Коринфлилерге жазылган 2-ші қат, 4-ші бап. Сонлықтан біз қызметшілер бұл қызметті Құдайдың мейірім шапаты менен істеп атырғанымыз себепті рухымызды түсірмейміз. Біздер жасырын һәм ұят істерімізді тасладық. Хилекерлік пенен әрекет қылмаймыз. Құдайдың сөзін бұрмаламай, хақиқатты ашық айтуымыз арқалы өзімізді Құдай алдында Һәр бір адамның хүждәнне тапсырамыз. Егер біздер жариялап атырған қош хабар жабық болса, ол набыт болатығынлар үшін жабық болады. Сен бейтұғын бұндай адамлар қош хабардың жақтысын көрмесін деп, бұл дүнияның хәкімі шайтан олардың жүрек көздерін соқыр еткен. Қош хабар Құдайдың қандай екенін көрсеткен Масихтың даңқын білдіреді. Біздер өздеріміз хақында жариялап атырған жоқпыз. Ал Масих Исаны хәммеміздің иеміз деп, Иса үшін сіздердің қызметшілеріңіз екенлігіміз хақында жариялап атырмыз. Себебі, қараңғылықтан нұр жарқырасын, деп бұйырған Құдай, Масихтың жүзінде жарқыраған өзінің даңқын білуіміз үшін жүреклерімізді жақты қылды. Біз елшілер, Осы ғазинені алай ыдыс сияқлы болған денемізде алып жүрміз. Бұл ұлы құдіреттің біздерден емес, ал Құдайдан екенлігі көрініп тұр. Біздер әр тәріплеме қысқыдамыз, бірақ езілмейміз. Албыраймыз, бірақ үмітсізлікке берілмейміз. Қудаланамыз, бірақ Құдай біздерді таслап кетпейді. Біздерді жығылтады, бірақ жоқ болып кетпейміз. Исаның өмірі денемізде ашық көрінсін деп, біздер бәрхулла азап шегіп, Исаның өліміне шерік боламыз. Өйткені Исаның өмірі біздің өлетұғын денемізде ашық көрінсін деп, жасап атырған біздер Иса үшін өлім қаупіне үзіліксіз душар болып атырмыз. Солай етіп, біздердің өлім қаупіне душар болып атырғанымыз арқалы, сіздер мәңгілік өмірге ерісіп атырсызлар. Забурда
Мен сендім, һәм соның үшін сөйледім,
деп жазылған. Осындай сенімді пайда еткен мұхаддес рухқа ие болғанымыз себепті біздер де сенеміз, һәм сонлықтан сөйлейміз. Себебі иеміз Исаны өлімнен тірілткен Құдайдың біздерді де Иса менен бірге тірілтетұғынын, һәм сіздер менен бірлікте өзінің алдында тұрғызып қоятұғынын білеміз. Бұлардың хәммесі сіздердің пайдаңыз үшін болып атыр. Солай етіп, біздердің басымыздан кешірген қиыншылықларымыз себепті Құдайдың сіздерге деген мейірімі артады. Сол мейірім еле де көп адамларға жетіп баруы арқалы Құдайға көп шүкірліктер айтылады. Хәм ол даңққа бөлінеді. Сонлықтан рухымызды түсірмейміз. Біздердің көрінетұғын денеміз Тозып баратырған болса да, ішкі дүниямыз күннен күнге жаңаланып атыр. Өйткені, әзіргі өткінші, һәм арзымас қиыншылықларымыз біздерге хәддем тыс ұлы һәм мәңгілік даңқ алып келеді. Біздер көзге көрінетұғын қиыншылықларға емес, ал көзге көрінбейтұғын ұлылыққа қараймыз. Себебі, көзге көрінетұғын нәрселер өткінші, ал көзге көрінбейтұғын нәрселер Мәңгі болады.